Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Velkommen tilbage til Forældreintra. Vi sidder her i studiet med mig, Heide Ottosen, som har lavet en kæmpe stor undersøgelse, eller samlet, kan man sige, resultater fra undersøgelser om delebørn. Det skal vi høre lidt mere om lidt. Og så har vi selvfølgelig René Fredensborg.
Ja,
der sidder der. Mm. Maj, og jeg skal også lige sige, at Maj har noget kriller i halsen, så det kan være, der bliver hostet lidt, men det lever vi med.
Mm.
Ja. Kunne du lige fortælle lidt om den undersøgelse, du har lavet? Det er jo en bog, der hedder Delebørn. Det vi ved, det vi gør, og det børnene siger. Hvad er det, du har kigget på?
Altså det her delebørn handler jo om børn, der lever i de her meget udvidede samværsordninger. Altså skilsmissebørn, ikke, der har 7-7 ordninger eller 8-14 ordninger. Dem, der har mest samvær, bor i to hjem. Bogen er baseret på den forskning, vi har i international forskning og den danske forskning, vi også har. Og er i virkeligheden samlet på grundlag af mange forskellige slags undersøgelser, som nu findes rundt omkring, og det her giver et billede af, hvordan hvorfor forældre vil have deleordninger. Det giver et billede af, hvorfor børn, hvordan børn har det med at være i deleordninger. Og så handler det også om, hvordan lovgivningen er skruet sammen, og nogle overvejelser over, hvorfor de her deleordninger egentlig er blevet mere populære. Mm.
Altså, jeg sidder med en artikel fra Kristeligt Dagblad, hvor der står, lavere velstand, færre børn i hjemmet, flere flytninger, flere overvægtige, mere tidspres, mere sygdom, flere problemer i skolen, mere rygning og druk og en større følelse af ensomhed.
Uha, ja.
Det lyder som nogle af konklusionerne, altså når Kristeligt Dagblad ligesom strammer op, ikke? Men altså, det lyder jo helt, det lyder som om det går ikke godt med det der med at vi skal dele vores børn. 316.000 skilsmissebørn er der i Danmark,
ja, altså,
så der er jo virkelig mange delebørn, ja. En fjerdedel af de deleordninger af de her, eller en fjerdedel af deleordninger, altså hvor man har børnene lige uge til uge. Altså det lyder ikke som om, at det er en god idé at blive skilt, jo.
Altså, de fleste, altså for børnene, mener
for børnene, ja.
De allerfleste undersøgelser viser faktisk, at når man ser måler på børns trivsel, og ser på sammenhænge mellem familietyper og trivsel, så trives skilsmissebørn generelt lidt dårligere, end børn i kernefamilier gør.
Mm.
Og det er en lang historie, hvorfor de gør det. Men altså, egentlig er hovedpointen, at ja, der er en forskel. Der er nogen, der trives noget dårligere, men der er ikke sådan, det er ikke en dramatisk forskel. Altså, det er et beskeden forskel.
Og man kan sige, at politikken har jo også dækket samme bogen.
Ja.
Og der står der jo, en god deleordning kræver et godt samarbejde. For Det er jo også en af de store pointer, ikke?
Jo, det er det.
Men det siger jo sig selv.
Ja, det gør det ikke nødvendigvis.
Nej, men det er det.
Altså, jeg vil jo sådan helt fra mit grundlæggende hjerte mene, at hvis man har en deleordning, hvor børnene bor lige meget hvert sted, så kræver det noget særligt af forældrene, fordi det er jo en ekstra belastning for børnene. Altså, jeg er ikke ude at sige noget med, at deleordninger er hverken for enhver pris super godt eller super skidt, men jeg siger, at man lægger en ekstra belastning ned på børnene, fordi det er besværligt at skulle pakke ned og pakke ud. Flytte sig fra det ene til et andet sted. Omstille sig, ikke?
Mm.
Så det kræver, at der kræver altså, at der er nogle forudsætninger, der skal være til stede.
Og du har simpelthen
blandt andet forældresamarbejde.
Ja, forældresamarbejde. Ja. Men du har simpelthen talt med nogle af de børn.
Ja.
Og bare lige om lidt ringer vi til en, der også har noget med det her at gøre til daglig. Men du har simpelthen talt med de børn, og de siger, altså sådan kan man sige samstemmende, så sjovt er det ikke at flytte hver uge, eller hvad?
Altså, jeg tror, der er et ret stort konsensus omkring blandt de børn, vi har snakket med, at de synes, det er besværligt. Altså, det viser også andre, som synes, det er besværligt. Men altså, der er en forskel. Dermed ikke var sagt, det er skadeligt, vel? Altså,
nej,
det er bare besværligt.
Nej, det er bare besværligt.
Så man kan ligesom støtte dem på nogle andre områder.
Og så til det andet med forældrene, de skal kunne samarbejde. Og det er det, jeg siger, det er jo lettere sagt end gjort, kan man sige. Altså, det lyder jo, altså selvfølgelig skal de det, men det er enormt besværligt, ikke? Og kan du sige noget sådan forskningsmæssigt om, altså, er vi så blevet bedre til det?
Ja, det er vi faktisk. Altså, nu taler jeg skilsmisser forældre generelt. Det er faktisk ret interessant at se. Jeg lavede nogle målinger i midten af 90'erne, altså på nogen, der var, hvor forældrene var blevet skilt der, omkring 1990. Og så har vi nogle ret nye målinger i dag. Og på de år, der er gået, ikke, der er det faktisk flere forældre, der er blevet bedre til at få en samarbejde godt om børnene.
Mm.
Og færre, der sådan helt dropper og kommunikerer med hinanden. Og det er et rigtig godt tegn. Det betyder, at man ligesom er... Altså, men vi lever også en skilsmissekultur. forældre ved og har fået indskærpet, at det her med samarbejde, det er vigtigt. Og det er der altså nogen, der tager alvorligt.
Ja, så vi er begyndt at forstå, at vi bliver nødt til det. Mens du hoster, vi har faktisk på telefon Brita Christensen. Hun er børnesagkyndig, socialrådgiver. Og bare lige for at kaste os ud i det, Brita, altså i forhold til det her med at få forældre til at arbejde sammen, så har I jo et kursus, der hedder Forældre sammen, hver for sig.
Ja.
Og det har simpelthen lavet mig fortælle, at det går ret godt, og jeg ved også, at mig har det også sådan her, også kender til det kursus. Ja. Hvorfor har I lavet et kursus, altså til erstatning for hvad, eller som supplement til hvad?
Altså, der er lavet et kursus, fordi at vi gerne godt kunne tænke os, at det ikke blev meget juridisk. Nogle forældre tænker, at hvis det her det er svært, så må vi få nogen til at hjælpe os til at træffe en beslutning omkring, hvor længe vores barn skal være hos henholdsvis den ene eller den anden, eller hvor barnet skal bo.
Ja, statsforvaltningen.
Så statsforvaltningen har lavet et projekt nu, som startede her den 1.16. og kører ind til 2018, som hedder Forældre sammen hver for sig. Og det er først og fremmest fordi, at vi ønsker en øget trivsel hos børnene, og dernæst fordi, at vi ønsker, at forældrene de finder ud af at samarbejde omkring børnene. Og de to ting hænger selvfølgelig sammen, men også at de ikke har brug for at komme i statsforvaltningen og få truffet afgørelser i det juridiske spor.
Hvem er i målgruppen for det kursus? Er det dem, der allerede har været i statsforvaltningen? Eller, altså, hvordan, altså, fordi jeg tænker, altså, er det de meget, altså dem, der, hvor der er massive samarbejdsproblemer, eller hvordan har I ligesom udvalgt?
Det er dem, som kommer for første gang i statsforvaltningen, og det er alle mulige. Altså det er folk, som måske stadigvæk bor sammen og gerne vil være i god tid med at finde ud af, hvordan gør vi det her bedst muligt for vores børn. Det kan også være nogen, som har gået fra hinanden for 3-4 år siden, hvor samarbejdet måske har fungeret okay, men så sker der et eller andet nyt, og så henvender de sig til statsforvaltningen, og så bliver de indkaldt til en indledende samtale hos en børnesagkyndig. Og det er, så for, at de kan få det tilbud, vi nu har, som er et kursus eller en samtalerække.
Hvad foregår der på det kursus, der er sådan helt konkret?
Jamen altså, der er ligesom tre ting i kurset. Den ene del, det er børnene og børns reaktion og hvad børn har brug for. Så er der forældresamarbejdet, og så er der også en del, der hedder forældrene og deres egen proces. Og vi starter sådan set med forældrene og deres egen proces. Og det er ikke, fordi det er terapeutisk eller bagud skole. Det er for at få en forståelse for, at det her det er altså rigtig svært. Det her samarbejde, det er noget af det sværeste, man kommer ud i, fordi der er så mange følelser forbundet med det mellem forældrene, som vælger at gå fra hinanden, men også fordi, at man jo godt ved som forældre, at det er stor betydning, hvordan det foregår for ens børns skyld. Så der er rigtig mange følelser og vanskeligheder bundet i det at blive skilt og have børn sammen. Så derfor så prøver vi på at snakke om, at det er svært, og i en periode er man måske i krise, og det er vigtigt, når man indimellem ryger i nogle store konflikter og får sagt noget forkert, eller slemt til hinanden, kan man sige, fordi man er i krise, at det ikke er det, man bærer med sig igennem resten af barnet.
Det lyder næsten som statslig parterapi, uden at der dog skal være noget i vejen med det. Altså, men I er simpelthen inde og sige, prøv at det er, altså, fordi mange af de her konflikter, som jeg hører, der handler jo faktisk om forældrenes følelser mere, end det handler om, du ved, deleordninger og hvordan det praktisk skal lade sig gøre. Det, der står i vejen, er deres følelser, altså i vejen for det gode samarbejde.
Altså, det er langt fra parterapi. Det her, det er indgangen til at have en forståelse af, at der er ikke nogen løftede pegefinger, og der skal være en forståelse for, at det her er svært, så man netop kan komme videre. Mm. Vi skal ikke sidde og være bagudskuende, men vi skal arbejde fremad. Og det er også, undskyld hvis jeg lige, men det er også for at holde fast i, at samarbejdet handler rigtig meget om, hvordan man som forældre ser hinanden. Og man bliver ved med at hænge fast i en vrede eller nogle uafklarede følelser, eller man kan gå det skridt videre og sige goddag til hinanden som forældre i fællesskab.
Jeg skal lige høre, fordi vi har i den tidligere time har vi snakket lidt om forskellen på mænd og kvinder i forhold til hele det her med delebørn og skilsmisser. Oplever du, eller oplever I nogle forskelle på mødrene og fædrenes måde at gå til det her på? Har de altså, nogle forskellige problemer?
Gå til det i forhold til, hvor meget man gerne vil være sammen med sit barn eller samarbejde.
Ja, men måske også overhovedet at komme på kursus. Altså, er det noget, begge parter vil, for eksempel? Eller er der en forskel der?
Altså, jeg synes ikke, der er nogen klar forskel. Nu har jeg jo så erfaring tilbage fra første, og indimellem så er det fædrene, der synes, det her det er rigtig vigtigt, og lad os endelig gøre det. Og møderne kan være mere tilbageholdende, og omvendt, så kan det være møderne, der virkelig synes. Så jeg kan ikke sige, altså jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se nogen klar forskel på det.
Nej, okay.
Altså, når de så sidder der, altså, det er bare fordi, jeg har simpelthen hørt, at der er også nogen, der har fundet sammen igen. Det er bare
det er ikke formålet, at de skal finde sammen igen. Det er netop ikke terapi, men vi har sådan en helt konkret tale-lytteteknik, som vi præsenterer forældrene for, og som jeg synes er vældig, vældig god, som gør, at man kommer ned i tempo, og man rent faktisk begynder at lytte til hinanden. Og når man så sidder der og måske lige er gået fra hinanden, eller ikke helt sikker, så det der med, at man sidder over for den tidligere partner, og vedkommende rent faktisk lytter, og man får en samtale i ro for fordragelighed omkring det dyrbareste, man har, nemlig ens børn, det kan godt afstedkomme, at man får nogle følelser for hinanden igen. For vi har oplevet, at folk er kommet tilbage og sagt, nå, nu har vi ikke brug for hjælp mere, fordi vi faktisk fundet ud af, at nu vil vi gerne prøve en gang til.
Det er da fantastisk. Altså, det har man jo aldrig hørt om, at statsforvaltningen ligefrem står for at bringe, altså, du ved, for hjerterne og fuglene til at synge igen og sådan noget. Altså, men det er da enormt positivt.
Det kunne, men det er rigtigt, det er ikke det, vi står for som regel, når folk hører om os. Nej.
Nej, forældre sammen hver for sig hedder kurset, altså. Og vi skal bare forstå, at det simpelthen, i stedet for, at man mødes op, jeg har jo selv prøvet at sidde op i statsforvaltningen i den store ankomsthal, hvor frustrationerne jo ligesom hænger tungt, som en tung dyne, ikke? Så er man simpelthen altså et andet rum, man tilbyder noget mere altså nærvær og altså nogle eksperter, altså det er så sådan en som dig, en børnesagkyndig, der simpelthen, den store forskel er hvad, tror jeg bare, jeg spørger om?
Jamen, altså, vi har simpelthen flere ressourcer til at fylde nogle ting til dørs. Vi kan tilbyde folk et kursus fra den ene uge til den anden. Altså, vi kan for eksempel indkalde dem hurtigt til en indledende samtale, og så kan vi tilbyde dem et kursus næste uge, hvis de er med på det. Det behøver de selvfølgelig ikke, men de muligheder har vi. Så får folk 3 kursusgange, hvor vi kommer ind omkring de her ting. De får nogle oplæg, de sidder og taler med den anden forældre og arbejder med nogle problemstillinger. Og så tilbyder vi dem en opfølgende samtale hos en børnesagkyndig. Så det er et rigtig godt tilbud, hvor vi kan bruge noget tid sammen med folk og gå ordentligt ind i det, der er svært for dem. Og nogen kan selvfølgelig ikke, det er ikke alle, der bare kan deltage på et kursus. Vi vil helst, at de fleste kan, men der er nogen, der har nogle forskellige andre udfordringer, så de ikke kan sidde i sådan en sammenhæng, og dem kan vi så tilbyde noget af det samme som kurset, men bare i et lokale, hvor der er den børnesagkyndige og så de 2 forældre sammen. Så vi har mulighed for at gå ind omkring de her ting med folk og snakke med dem om, hvad deres samarbejde betyder for børnene.
Kan man sige noget om, hvad det typiske problem er? Fordi det er jo, altså det her, det er jo helt almindelige mennesker, det man også vil kalde ressourcestærke. Kan man sige noget om, hvad det typiske samarbejdsproblem er?
Altså, vi har jo alle mulige forskellige mennesker, som kommer hos os. Og det er klart, nogle er en del er også ressourcestærke. Og det er tit, hvordan kan samværet være? Hvor meget skal barnet være hos den ene forælder og hos den anden forælder? Og også, hvor skal barnet bo henne, når vi nu flytter sammen eller fra hinanden? Mm. Ja. Så det er typisk de ting, som folk kommer med. Stor usikkerhed om, hvordan gør vi det her bedst muligt.
Ja. Og der siger du, hvis vi først får ryddet op i, hvilke følelser man nu kan sidde med, som at være forladt, eller måske med noget jalousi, eller hvad der nu kan være. Mm. Hvis man først får ryddet op i det, så er der også klar bane for at lave nogle ordentlige aftaler.
Altså, når man får kigget på, at det her, det er faktisk rigtig svært. Der er en, der bliver forladt, og der er en, som forlader. Og man kan være vidt forskellig i den proces. Og du kender det selv, siger du, og masser af andre mennesker i det her land kender jo til det. Og det gør rigtig, rigtig ondt. Så når man er fyldt op af følelser, så kommer man altså til at være i en situation, hvor man bruger sit hoved lidt mindre og er lidt mindre god til at tale fornuftigt med hinanden. Så for at det ikke skal blive ved med at være noget, barnet skal trækkes med, fordi forældrenes samarbejde bærer præg af det, så er det det, vi har fokus på. Og så har vi selvfølgelig også fokus på rigtig mange andre ting.
Ja. Okay, men Britta, det er jo kurser, der foregår over hele landet ud fra, selvom vi ringer til Sønderland nu, ikke?
Nej, det foregår i Åbenrå i Odense, fordi det er jo et forsøg. det er også et forsøgsprojekt, et stort projekt faktisk, som SFI, hvor mig også arbejder, er inde og evaluerer på. Ja. Så det er ikke noget, der foregår hele landet.
Okay.
Det lyder som en rigtig god idé, umiddelbart.
Ja. Held og lykke med det, Britta, derovre i Aabenraa og Odense. Ja, tak fordi du ville være med.
God. Selv tak.
Hej. Og det var altså Britta Christensen, børnesagkyndig socialrådgiver, og det var i Aabenraa og Odense, at man kunne altså få de her kurser, der hedder forældre sammen hver for sig. Maj Heide Ottosen, du som hun siger, indover til at evaluere, du sidder på det nationale...
Forskningscenter for velfærd.
Ja, det var det, der hedder SFI i gamle
SFI.
Dage.
Og det hedder stadigvæk SFI.
Men forkortelsen passer bare ikke sammen med det nationale forligscenter for...
Nej, men det var fordi, vi havde Socialforskningsinstituttet i gamle
dage. Det skal vi tage på sige. Men kan du så allerede sige, altså evaluere lidt, det ved jeg ikke, man må live i radioen her, men altså kan du sige, altså det her, det lyder som altid idé, eller
er det bare... Jamen, jeg synes, det er en rigtig fin og sympatisk idé.
Men?
Måske. Der er ikke noget men vi lavede noget tilsvarende. Altså, der er jo lavet tilsvarende indsatser andre steder. Og jeg var selv med til for en del år siden efterhånden at evaluere den børnesagkyndige rådgivning. Mm. Og det var sådan lidt efter det der samme model, at nu går vi ind og gør en ekstra indsats i forhold til de der forældre, der kommer ind i systemet for første gang. Og det viser det, at der er mange, der synes, det er rigtig godt, at de får en indsats... og glade for det tilbud, de har fået, men det er heller ikke alle, der har gavn af det.
Hvordan kan man ikke have gavn af at få et
kursusstilbud? Altså, der er nogen, og nu taler vi altså, det er jo en bred sammensat gruppe, der kommer ind i statsforvaltningen, og rigtig mange er almindelige fungerende forældre, så er der nogen, der har nogle, som hun også, Britta antyder, nogle særlige problembelastninger i form af sociale problemer, misbrugsproblemer, psykiske problemer osv. Og det kan godt være, at de skal have en anden slags behandling i det system. Jeg vil sige, der er også nogle forældre, der går for hinanden, fordi at, der har været en familiehistorie med vold, eller psykisk og fysisk vold. Og det er stærkt tvivlsomt, vil jeg sige, om sådan nogle forældre skal... Altså, hvor der er en meget, meget ulige magtrelation imellem forældrene, om de skal sættes på skolebænken sammen. Det mener jeg personligt ikke, de skal, men hvad er det så for...
Det er til normale forældre, kan man sige.
Ja.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Vi har jo talt lidt om, at det er et tabuiseret emne, det her, og vi har jo også i de her programmer, har vi jo faktisk haft børn med i alle vores andre programmer, det kommer vi også til at have fremadrettet, men det har vi valgt ikke at have i dag, fordi det er et emne, der kan være lidt tricket, og derfor har vi jo ringet til Bente Boserup, som er seniorkonsulent hos Børns Vilkår, og som jo på den måde kan være med til at give børnene stemme, fordi Børns Vilkår har børnetelefonen, og Bente har også snakket med en masse børn, interviewet en masse børn og gør det jo løbende. Hej Bente.
Hej.
Hej, velkommen.
Ja, tak skal du have.
Kunne du fortælle lidt om, hvordan det ser ud, de her skilsmissesituationer og delebørnsordninger? Hvordan ser de ud set med børnenes øjne, med de børn, som du har talt med? Og vi har jo også talt om, at det er jo børn, dem der ringer ind til dig, det er dem, der har problemer. Der er ikke nogen, der ringer ind og siger, alt er godt, Bente.
Nej, det er klart. Det er klart, det gør børn ikke, når de ringer til børnetelefonen. Nej. Så ringer de, fordi der er et eller andet, der gør ondt, fordi der kan være noget, der kan være svært at snakke om.
Ja.
Og lige nøjagtigt, når det så handler om børn i skilsmisser, så ringer de jo ofte, fordi det er alt for svært at sige til mor eller far, hvordan de rigtig har det. At fordi børnene rigtig gerne vil tage hensyn til mor og far, og de vil gøre mor og far ked af det, så prøver de at finde ud af, hvordan kan de så få et liv, hvor de kan gå til fodbold, hvor de ikke skal bruge halvdelen af deres liv på at køre rundt på Ring 4, eller blive transporteret af mor hen til far. Det er noget af det, som de er optaget af, og så noget af det, som gør det rigtig svært at være barn i nogle af de her ordninger, når det er, at mor og far ikke kan finde ud af samarbejde. Det er jo, at det er børnene, der kommer i klemme.
Ja.
Og jeg talte med en pige for nylig, som sagde, at hun faktisk ikke kunne mærke, hvad det var, hun selv ville, og hvad hun havde lyst til. Fordi hun havde brugt hele sin barndom på at prøve at mærke, hvad er det mor gerne vil have, hvad er det far gerne vil have. Så hun vidste faktisk ikke, hvad hun selv ville. Og det er jo nogle af de der alvorlige konsekvenser, det kan få, hvis børn er i klemme et helt børneliv.
Ja. Og ser du nogen forskelle på piger og drenge i forhold til det her? Er der nogen ting, der træder igennem, eller er der nogen... Min fordom siger mig, at det er måske mere pigerne, der ringer.
Altså, på børnetelefonen, der er det generelt mere piger, der ringer.
Mm.
Og det er lige meget, hvad det er, de ringer om, fordi piger, de snakker mere. Og drenge skal mere have noget handling, og de gider ikke sidde der og snakke i 100 år. Man kan sige, sådan er det jo også meget tit på vores forældretelefon. Vi har en del fædre, der ringer, men det er også meget mødrene, der ringer og snakker om deres børn. Så det kan man sige, sådan er det som. Det betyder jo ikke, at drenge ikke har brug for opmærksomheden, at de ikke har brug for, at der er nogen, der ser på, hvordan de har det. Og når drengene ringer, så er det jo fuldstændig de samme problemstillinger, det her med at være i klemme. Det handler også om savn, at når jeg er hos min far, savner jeg min mor, når jeg er hos min mor, savner jeg min far. Og så nogle gange handler det jo også om, at de gerne vil bo måske mere det ene sted end det andet sted.
Vi har Maj vil lige komme med et input, kan jeg se. Ja. Hej, Bente.
Hej.
jeg vil bare lige supplere dig og sige, at altså, i forhold til de forskningsmæssige undersøgelser, der er lavet på det her med piger og drenge, så er der altså ikke noget, du ved, der er markant udslagsgivende. Og slet ikke, når vi taler om børn i delordning, og der kan vi ikke se nogen effekter af, om piger trives bedre eller dårligere end drenge. Og det var egentlig bare det, jeg lige ville skyde ind med, når vi nu var på det her spor.
Ja, tak.
Ja.
Kan du mærke, Bente, altså, fordi nu hørte vi lige, at forældrene, det var faktisk mig, der sagde det, altså ligesom blev bedre, altså forskningsmæssigt til at altså samarbejde. Kan du så også mærke det på børnetelefonen?
Jamen, der har vi jo så vores forældretelefon, hvor forældre ringer, og der er det jo skilsmisserne, der fylder rigtig meget på vores forældretelefon. Og det er jo igen, at det er jo de forældre, som har svært ved at samarbejde, eller som synes, at den anden skulle gøre noget på en anden måde. Det er jo dem, vi snakker med. De ringer jo heller ikke og siger, at vi samarbejder rigtig godt, og det vil vi bare fortælle. Hej.
Nej, men det kan godt være, at det er ikke sådan, at telefonen står stille.
Men det, man kan sige, nej, det gør den slet ikke. Og så kan vi jo godt se, at vi har fået en lovgivning, der i højere grad prioritere det og fokusere på det, der hedder barnets ret til to forældre. Og det betyder selvfølgelig, at hvis vi ser tilbage for 10-15 år siden på vores forældretelefon, så var der nogle forældre, der ringede om samvær, og nogle ringede om bopæl, men vi havde ikke så mange samtaler, der handlede om, hvordan forældrene skulle samarbejde. Fordi det bliver de jo også, kan man sige, tvunget ind i, når man fra samfundets side så kraftigt sender et signal om, at barnet har ret til to forældre. Og det er rigtig godt, at børn har ret til to forældre.
Jamen.
Og det er rigtig godt, at både mor og far er på banen. Men der, hvor forældrene så ikke kan finde ud af det, så er det klart, at så giver det jo nogle andre problemstillinger, fordi vi taler noget af det, som vi oplever mere på forældretelefonen i dag, og som vi slet ikke så for 10-15 år siden, det er jo, at forældre nogle gange forhandler sig frem til, helt uden om myndighederne, at lave en delordning, for det er det, de kan blive enige om.
Mm.
Og det er noget af det, som i hvert fald bekymrer os, der sidder og taler med de forældre, altså, og som taler med børn.
Undskyld, jeg afbryder Bente Bosrup, men det er bare det med en delordning, det betyder halv-halv, ikke? Bare lige forstå det fast.
Det betyder 7-7, ja.
Og hvad er problemet 14, 14. i, at forældrene selv finder ud af det? Det kan jeg ikke forstå, du siger.
Nej, det er da rigtig godt, hvis det er, de kan finde ud af samarbejde. Men hvis det er, fordi de nu sidder og har delt sofaen og lænestolen og fjernsynet og hunden og kanariefuglen, så kommer de til børnene, og så siger de, okay, hvis vi skal lade være at blive alt for sure på hinanden, så tager vi en 7-7, for så får vi lige meget af børnene. Men hvor de slet ikke kan finde ud af at snakke sammen, de kan ikke finde ud af at samarbejde, hvor det bliver en del af en handel, og ikke er afsættet af, hvad er bedst for vores børn. Mm. Hvis forældrene så efterfølgende ikke kan finde ud af at tale sammen, bor langt fra hinanden, hvis de der er bare is, altså de ja. Kan ikke engang finde ud af at skændes, der er fuldstændig iskoldt, og børnene oplever, at de er i to verdener, som et barn sagde til os på børnetelefonen, jeg lever i to verdener, og det kan tage 2-3 dage, før jeg så har indstillet mig på, nu er jeg i den her verden, og så skal jeg til at skifte til den anden verden igen. Så er det, at det er meget, meget hårdt at være barn.
Ja. Og hvad kunne alternativet være til sådan en situation så, set med dine øjne, hvis man har barnets tarv i fokus?
Jamen, så vil jeg mene, at det er nødvendigt, at barnet bor mere et sted og har en fast base, fordi de kan ikke holde til at være i det spændingsfelt. Og så kan man sige, så ville det være dejligt, hvis forældre kunne få noget god rådgivning. Hvis det ikke var nogle af de her meget alvorlige sager, hvor vi ser misbrug, og vi ser psykisk sygdom og andre problemstillinger, vold. Men hvis det er, fordi forældrene ikke kan finde ud af samarbejde, så kunne vi godt ønske os, at der var noget mere god rådgivning til forældrene. Det giver nogle kommuner, men der er også kommuner, der ikke gør det.
Ja.
Fordi det er så afgørende for børnene, at forældrene kan finde ud af og skabe den sammenhæng i børnenes liv, som de jo har brug for.
Mm. Jamen, vi har lige hørt netop om sådan et kursus, der hedder Forældre sammen hver for sig, som bliver rullet ud forskellige steder i landet lige nu. Ja.
Men jeg tænker på, Bente Brosup, jeg er ikke helt færdig med det der, kan jeg mærke. Altså, når du siger, altså fordi, jeg tror jo simpelthen, at en delordning er det bedste. Altså, fordi jeg som far har jo også traditionelt, det kan mig, Heide Ottosen jo også bekræfte vores forsker i studiet her, at hvor vi fædre har jo nok skulle kæmpe lidt for at få den position overhovedet, at få en deleordning, altså en 50-50. Men du siger altså, det, jeg tror, at det ville børnene helst. Hvis da jeg blev skilt, der spurgte jeg selvfølgelig mine børn, og de ville bare, de ville også deles lige over, fordi så var der lige meget kærlighed til den ene, og lige meget kærlighed til den anden. Så er det ikke din oplevelse, at børnene også gerne vil deles lige over, om jeg så må sige?
Jo, hvis du spørger dem direkte, så er det det, de siger. Men der vil jeg så bare sige, det siger de, fordi at de ikke tør at vælge. Fordi det er alt for svært et spørgsmål at få.
Ja,
hvis du spørger, og der kan man sige, der frelægger du dig, der kunne jeg også udfordre dig at sige, ja. Der frelægger dig dit voksne ansvar.
Jamen, man må godt spørge sine børn, vel, hvis de var jo 11-13 år på det tidspunkt.
Jamen, det er ikke noget, man ikke må spørge dem. Man skal selvfølgelig inddrage børnene, men mere bredt. I forhold til at sige, hvad er det, der er vigtigt for dig i dit liv lige nu? Hvad er det, du gerne vil kunne blive ved med, selvom vi flytter fra hinanden? Og så skal de voksne tage stilling til, hvordan kan det så hænge sammen? Vi har rigtig mange børn, der ringer til os og siger, nu har jeg det på fredag, og så skal jeg vælge, hvem jeg helst vil bo hos, og det kan jeg ikke. Og nu siger jeg bare, at jeg vil være lige meget hos dem, fordi så er der ikke nogen af dem, der bliver ked af det. Og det bliver det udgangspunkt, børnene tager. Og der er det de voksne, der er nødt til at gå ind og sige, hvordan kan vores børn på 11 og 13 år få det bedste børneliv? Og når man så har ridset det op, så kan man så sige, okay, så passer en 7-7 fint. Også ud fra, at vi kan finde ud af at snakke ordentligt med hinanden, og børnene ikke skal transportere sig en time hver vej. At de er robuste nok til det. At alle de her kriterier er opfyldt, så kan det være en rigtig god idé. Men det her med at skyde hvad enten det er mor- eller farrettigheder, ind foran barnets behov. Det vil jeg ikke anbefale at gøre her, fra min stol i hvert fald. Og det betyder ikke, at det vil jeg virkelig sige. Mm. Jeg synes, det er så dejligt, at fædrene er så meget på banen, som de er. Men det kan bare ikke nytte noget, at det så bliver lige med, at far og mor skal have lige meget.
Og hvilke behov, hvis vi så skal prøve at generalisere lidt, fordi der jo sikkert sidder nogle lyttere derude, og som enten er i situationen, eller vil komme i den, fordi vi ved jo, det rammer rigtig mange, at skulle tage de her svære valg også med, hvor skal børnene være, hvor meget skal de være der. Hvis man så skal prøve som voksen at stille sig over på barnets side, hvad er det så for nogle ting, man skal være opmærksom på?
Jamen først og fremmest skal man være opmærksom på, hvordan kan vi overhovedet som forældre fortsætte forældreskabet? Er der dyb jalousi, fordi nu er far gået med mors bedste veninde, så vi kan ikke tale sammen? Bor vi så langt fra hinanden, så det vil være et helvede rent udsagt for barnet at skulle transportere sig i den ene uge ved barnet, slet ikke altså kunne være sammen med sine kammerater? Kan barnet holde til det? Er det ene barn mere knyttet til mor end til far, eller er det ene barn knyttet mere til far end til mor? Der er nogle ting, man er nødt til at tage højde for, før man vælger. Mm. Og det er meget smertefuldt, fordi der er nogle gange, at det første er der, hvor vi står og skal skilles, det går op for os, at nu skal jeg ikke bo sammen med mit barn hele tiden. Mm. Det er for evigt slut. Mm. Og det er meget voldsomt, den dag, det går op for forældre. Og det kan så gøre, at så er det, at forældrenes behov kommer først. Og det bliver den her kamp om rettigheder. Mm. Hvad har jeg ret til? Og hvis du har ret til det, så har jeg også ret til det. Men det går bare ikke, fordi børnelivene kan gå i stykker af det. Mm. Og så skal vi også tænke på, at vi skal se på et helt barneliv. Og der kan sagtens være, at et barn på 7 skal bo i en ordning, og så bliver barnet 9, og så skal man tage det op igen og sige, nu er der noget andet, der er på spil for barnet, der er vigtigt.
Ja.
Så det er en proces at finde ud af, hvordan man kan få skabt et ordentligt børneliv for børn, når det er, man bliver en del familie.
Mm. Ja.
Ja, jeg sidder bare og tænker, jamen det er også fordi, jeg tror bare, jeg havde det sådan, at jeg var, føler også, at jeg samvittighedsmæssigt skulle gå ind for sådan en delordning, altså en 50-50. Altså, at jeg ville svigte mine børn, hvis jeg ikke sagde, jeg skal have dem lige meget. Altså forstår du, sådan kan man også godt have det som far. Altså den moderne far ville jo gerne, ikke? Men jeg kunne måske godt have levet med, at de var hos deres mor mere. Altså jeg mener, jeg kan godt underholde mig selv, og kan bare arbejde i stedet for. Men forstår du det der med, at måske kæmper vi i virkeligheden altså lidt i blinde? Altså fordi vi tror, vi ved, hvad der er rigtigt.
Det kan jeg sagtens forstå. Ja, og også, jeg kan sagtens forstå det, du siger med, at jamen, nu vil jeg jo, så virker det måske som om, jeg ikke elsker dem så godt.
Præcis, det er det.
Og der er det jo virkelig noget med at få snakket med sine børn om, når de voksne har fundet ud af, hvad er det for en ordning, vi synes er bedst. Så tag det forældreansvar, og så fortæl børnene, vi elsker jer lige meget, men lige nu synes vi, det er bedst, og det er jo også at elske og give afkald. Mm. At kunne gøre det og sige, nu giver jeg afkald, fordi det er altså bedst for mine børn lige nu. Og så kan det være, at der kommer en anden periode. Der er jo også børn, når de bliver gamle nok, når de bliver 14-15 år. De skal jo nogle gange være ret gamle, før de tør stille sig op og sige, nu vil jeg faktisk hellere bo noget mere hos far. Det kunne jeg godt tænke mig.
Ja.
Det kræver jo virkelig mod og også at være sikker på, at så møder mor ikke tudende sammen og lukker sig inde på sit værelse i 14 dage. Men at det kan hun godt tåle at høre, fordi hun er den voksne.
Mm. Hvad siger forskningen i forhold til det her?
Jamen, altså, jeg er sådan fuldstændig på linje med Bente i de her spørgsmål. Altså, så der er i og for sig ikke så meget.
Nej, må jeg?
Og komme ind med her. Altså, det Bente siger er jo understøttet af den forskning, der er lavet på området.
Mm. Må jeg spille ind med noget, som måske er lidt tabuiseret? Mm. Altså, jeg kender til møder, som gerne vil have sådan en deleordning, en 50-50, fordi... og det lyder forfærdeligt, men fordi så har de en uge, hvor de rigtig kan arbejde og fyre den af. Og det er jo det, man sagde om fædre i gamle dage, det her. Ikke? Altså, nå, så kan de da få lov at leve deres liv. Mm. Men moderne møder, der ligesom har sådan en uge, hvor de virkelig arbejder og går ud med veninderne hver fredag og sådan noget. Og så har de en uge, hvor de har børn. Så vil de gerne have det, fordi så har de ligesom to liv.
Mm.
Altså, er det noget, jeg går rundt og tror og bare har kunne læse?
Nej, jeg har også mødt på dem. Ja? Altså, og jeg vil sige, at det er kun møder, jeg møder. Altså, har mødt, det er også fædre. Og det, der skal vi lige hive det op i sådan et bredere perspektiv, fordi jeg tror, at altså, de her deleordninger, de passer også som fod i hose med det moderne arbejdslivs måder at indrette på og krav, ikke?
Mm.
Altså i og med, at arbejdslivet i dag er meget mere projektorganiseret, i hvert fald for nogle mennesker, ikke? Og vi har mulighed for mere fleksibilitet. Så kan man sige, at det er ikke så vigtigt, hvor altså, at vi er der fra 8 til 16, det er bare, at opgaverne skal være udført til et bestemt tidspunkt. Og det giver altså folk mulighed for at sige, at så arbejder vi bare igennem i den ene uge, og arbejder 60 timer, og går ud med veninderne og dyrker det fitness, vi skal. Og så kan vi være sådan som gode fuldtidsnæsten forældre den næste uge. Jeg tror jeg faktisk, der er mange i nogle segmenter, at det her betyder noget.
Ja, lidt klassesegmenter eller sådan noget. Jeg synes bare, altså det motiv, altså du ved, så får man ud med veninderne og knalder til højre og venstre i den ene uge, og så den anden uge.
Nej, det sagde jeg altså
ikke.
Ja, det sagde du.
Men du ved,
hvor jeg... Hvis jeg må hive det hen og så sige, hvordan ser det ud for børnene så?
Ja, det er det, jeg mener.
Og have en mor og en far. Fordi jeg vil sige, ja, det er meget genkendeligt for mig, men jeg vil sige også for mænd. Det er noget, som både fædre og mødre kan føle sig rigtig godt tilpas i. Det her med at give den fuld gas den ene uge på arbejdsmarkedet, og den anden uge så give den fuld gas som forældre. Mm. Så skal vi lige prøve at forestille os, hvordan er det at være i barnets sko her. Mm. At have en forælder, som simpelthen har lagt alt til side den ene uge for at være sammen med barnet, det er meget anstrengende. Fordi børnene får jo aldrig nogensinde.
Det er også, en god pointe.
Ja. Så kommer de hen hos far, og han har gået også smidt alt til side, også hvis han har kærester og alt muligt. Så er det også rådet skubbet til side, og så sidder de der og kigger på det her barn, de så har. Nu er det karikeret, men for at sige, det er altså rigtig hårdt at være barn i det, fordi hvor skal de så slappe af henne?
Mm. Ja.
Hvornår kan et barn nogensinde slappe af, hvis mor og far kun er optaget af barnet, når barnet er på besøg? Så er der jo både store velkomstmiddag og afskedsmiddag det ene sted, og så kører vi det andet. Og hvor det så også kan være svært at få sat de grænser og rammer op for barnet og tage de ture om, hvad tid de skal i seng, fordi man vil helst heller ikke være uvenner. Så på den måde kan det være meget, meget hårdt, og barnet er på overarbejde.
De skal faktisk i Tivoli hver dag, lige pludselig.
Ja, næsten.
Det er så måske at overdrive det, men det er præcis det.
Ja. Det er simpelthen, der er for lidt hverdag i virkeligheden også for barnet i den model.
Det børn har brug for, det er jo hverdag. Ja. Det er jo at kunne være sammen med kammeraterne og sidde og kokse foran computeren og kunne se en film. Altså at kunne gøre de ting, som et hverdagsliv jo består af.
Mm.
Ja, mig.
Nå, men jeg vil bare sige, altså det bliver jo igen understøttet også af nogle af de her undersøgelser, det du siger, Bente, ikke? Altså fordi, altså særligt det her med omstillingsprocessen i dagene omkring, at man kommer til det nye sted, kan være vældig belastende for børn, fordi der er sådan forventninger fra familiens side om, at nu er du, når du endelig er her, så skal du også være her. Måske har de her børn altså aftaler med venner eller veninder eller nogle fritidsaktiviteter, der så bliver forsømt i stedet for. Men det jeg egentlig vil sige nu, det er, at det passer også meget godt til undersøgelser, der er lavet om voksne pendler, ikke? Fordi der er jo, det er jo ikke kun børn, der pendler mellem to hjem. Der kan jo også være voksne, der pendler mellem deres arbejdsplads i Bruxelles måske, og så...
det har du det kendt på i bogen,
ja,
faktisk.
Og så har nogle, så har en tilværelse herhjemme i Danmark. Mm. Altså, og det bliver jo også, jeg siger ikke det mange, men det er nok blevet mere udbredt med tiden. Og de undersøgelser, der er lavet om disse mennesker, viser også, at de oplever det her forventningspres om, at når de så endelig kommer hjem til deres familie, så er der bare så
fest
mange
fest
og farver, og så mange aktiviteter og forventninger, ikke? At det næsten kan gå hen og blive stresset.
Ja. Jeg er meget optaget af det der med, at vi bliver sådan nogle forældre, der selv skal være børn eller unge i den ene uge, og så skal vi være meget voksne i den anden uge. Men altså, det ved jeg ikke om for... Altså, du giver mig faktisk lidt ret, mig, i, at der er en forældregruppe, som ligesom måske har set en fordel i at tilsidesætte forældreskabet i den ene uge, og ligesom dyrke sig selv, og så være virkelig power-forældre i den anden uge.
Fordi deres arbejdsbetingelser.
Ja, men jeg føler, at jeg sidder og prøver at fælde
den. Det er samfundet. Altså, jeg har faktisk et eksempel på nogle forældre, som jeg hørte om, som var gået fra hinanden, oplevet glæder og sover, men også glæder ved 7-7-ordningen. Så er de fundet sammen igen, og så er de faktisk fortsat 7-7-ordningen.
Ja,
altså forstået på den måde, at de har delt ansvaret. Ja, ja, altså, du har ulige uger, der er det dig, der kører børn og indkøb og sådan noget. Der går jeg på arbejde, og så bytter vi over.
Jamen, de historier hører jeg også. Og jeg har også hørt historier om altså, ganske almindelige kernefamilier, hvor at, der er en lejlighed ude i byen, en lille lejlighed ude i byen, og så passer mor og børn i den ene uge, og så i den anden uge, der tager hun ud så hun, i lejligheden, så hun kan arbejde igennem, så kommer far hjem. Ikke? Det er sikkert sjældent, men jeg har hørt om de der eksempler.
Ja, det er det. Skal vi, Bente, er der noget, du brænder inde med, og ellers så vil vi sige tak. Er der noget, vi ikke har fået dækket?
Nej, jeg tror, det er fint, som det er nu.
Det er godt. Tak, Bente Bosen.
Tak, fordi vi måtte ringe dig op, og fortsat god dag.
Hej. Jeg har et spørgsmål til din bog her, Maj Heide Ottosen. Det er fordi, der er en gennemgang af den, eller en gennemgang i den, hvor du kigger på, hvordan var det egentlig sådan historisk? Og der synes jeg, der er et sjovt begreb, der dukker op, og jeg kan måske endda huske det fra min egen, du ved, jeg er jo skilsmissefar, og derfor var jeg lige ved at sige, at mine forældre også var skilt, ikke? Altså, det går jo i arv, det er en af pointerne i bogen, ikke? Vi blev skilt, fordi vi har været skilsmissebørn. Men en anden ting, der var, som jeg synes er sjovt, det er, at du skriver, at i gamle dage, altså det er sådan noget 60'erne, 70'erne, der var man egentlig bare på besøg hos far hver anden søndag.
Ja, vi skal nok. Måske lidt længere tilbage. Altså, det er et område, jeg synes også, det er spændende, men det er rigtig svært at forske i, fordi der findes ikke ret meget viden om det. Men så en gang imellem, så kan man sådan kratte lidt i overfladen og alligevel få nogle informationer. Der findes i hvert fald ikke sådan store sådan statistiske undersøgelser om det fra dengang.
Mm. I gamle dage?
Men, ikke rigtig gamle dage. Men det er klart, at altså, de kilder, jeg har, tyder på, at det var normalt. Altså, det var mere normalt. Man så måske kom til søndag eftermiddag, for eksempel. Uh-huh. Var man hen og besøg sin far. Og så...
Det var det.
Ja.
Altså, i dag, de ville jo falde
ned op. Så fik man
en iskage.
Jeg kan huske, at jeg kendte flere, altså, ud over det der med at blive skilt. Mine forældre er stadig sammen i øvrigt, og har været det i tæt på 50 år. Men der var der flere på min vej, og sådan, der blev skilt. Og der kan jeg huske, at der var der sådan en praksis med, at man delte børnene op.
Ja.
Tog et barn, den ene forælder tog det ene barn, og den anden forælder tog det andet barn. Det gør man ikke i dag, vel?
Man gør det formelt måske. Det er der faktisk nogle forældre, der gør her i dem med deleordninger.
Ja.
Fordi hvis der er to børn i familien, så siger forældrene, jeg vil være bopælsforælder over den ene, og moren siger, jeg vil være bopælsforælder over den anden.
Mm-hmm. Den model har jeg i min.
Jamen, der kan du se.
Ja.
Og så lader man børnene alligevel køre i samme rytme, ikke?
Mm-hmm.
Men der har man jo faktisk formelt delt børnene op. Og det gør man jo af økonomiske grunde, fordi vi skal jo ikke... der er jo også økonomiske motiver i det her.
Jeg tænker simpelthen mere på det her med, at man splitter nogle søskende op, og så bor de hver deres sted fuldtid. Det er jo noget andet.
Altså, det er noget andet. Jeg siger bare, det findes formelt set stadigvæk, selvom jeg tror, at de fleste forældre sådan er fornuftige at lade børnene føle sig.
Mm.
Det med at være sammen med søskende, det betyder rigtig meget for børnene, kan vi se.
Fordi hvorfor tænkte man, jeg ved ikke, om du kan svare på, men altså, hvorfor har det været praksis dengang, og hvorfor har man tænkt, om det er sikkert meget udmærket at skille nogle søskende, det vil man
så jo. Så er der jo en til hver. Et barn til hver forældre.
Ja.
Men det kan også have noget at gøre med forsørgelse. Altså, det har været, altså, kvinderne var jo ikke på arbejdsmarkedet dengang, så det var rigtig hårdt. Altså, nu er jeg tilbage i 50'erne. Mm. Altså, det har været rigtig, rigtig hård omstilling for de kvinder, der blev skilt.
Mm.
Og skulle klare en hverdag. Og hvis forældrene så har kunnet finde ud af det, så kan man sige, det er en aflastning, en økonomisk aflastning, hvis det ene barn kom til at bo hos mor. Mm. Eller måske har man haft nogle forestillinger om, at drenge har bedre af at bo hos
faren og,
ja. Og piger hos mor.
Så, ja. Må jeg spørge, altså, når man ser historisk på det, så har jeg en idé om, at fædre ingen rettigheder havde. Men det spurgte jeg lige om i telefonen her i går. Mm. Det sagde, det havde de faktisk. Ja. Altså man har sådan en idé, fordi du ved, foreningen Far i 90'erne, der lavede man nærmest ikke andet at snakke om foreningen Far, som altid havde nogle sager, hvor de klagede.
Ja.
Men fædre har faktisk haft okay rettigheder siden 1922, sagde
ja.
Du til mig.
Ja, der fandt, altså i 1922, der bliver lavet en ny myndighedslov, og der kommer, der kommer en tanke ind om, at den forælder, som ikke har forældremyndigheden, skal have ret til personlig sagkvind med barnet.
Ja.
Men det galt altså dengang kun forældre, der havde været gift. Ugifte forældre, der bare har boet sammen, de fik først de her rettigheder meget senere.
Okay.
Men altså, man administrerede den måske. Altså med...
Til med morens favør.
Altså, det var som regel... Jeg tror, det som regel har været moren, der fik forældremyndigheden dengang.
Ja,
altså,
ja.
Men, fordi man har haft nogle forestillinger altså, de, om, at møder skulle tage sig af små
men,
børn.
Men sådan er det jo stadigvæk, er det
ikke? Ja, jo, det er det. Altså, de fleste møder... Nu hedder det bopælsforældre, ikke?
Ja, nu hedder det bopælsforældre, de men det er typisk kvinderne, der er
de
det,
de fleste børn kommer til at bo, altså få bopæl hos deres mor.
Mm.
Men er det, har du stadigvæk en... Okay.
Jeg skal lige gøre det her færdigt, ja. Altså, fordi det hænger jo også sammen med, at de fleste samlivsbrud indtræffer, når børnene er ganske små, ikke? Altså, de fleste brud finder jo sted inden børnene når at komme i skole.
Mm.
Så kan det godt være, at mange forældre tænker, at det er mest naturligt, at børnene så får bopæl hos moren. Så der er noget demografisk i det her.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Vinderskov.
Kan man sige om, altså fordi vi oplever jo, det, altså de moderne fædre, de vil gerne mere på banen og sådan noget. Det kan du også godt spejle i din forskning, at de trods alt, altså fædrene kommer mere og mere på banen.
Og det er jo, altså det kan du se, det her handler jo ikke kun om skilsmisse i familier. Det handler jo om fædrerollen, I bred forstand, at fædrene er kommet mere på banen i forhold til deres børn. Altså i og med, at mor er kommet ud på arbejdsmarkedet, så er far kommet, gør far mere derhjemme i form af at tage husholdningsarbejder i forhold til at tage børneomsorg. Det kan godt blive bedre, men de er kommet mere på banen, og derfor så bliver det også, tror jeg, en naturlig konsekvens af det øjeblik, at du så bliver skilt, hvis du har været en nærværende, engageret, osv. far, der har været tæt på din barn, været vant til at skifte ble på det, så bliver det også mere naturligt at snakke om en delordning, når man går fra hinanden.
Men i din bog, du nu er om på side 102, der er der et eksempel med en samværsfar, der får det, der hedder 9-5-ordning, og han gør det faktisk af hensyn til moren, fordi der er et eller andet stadigvæk i os, der siger, at moren må være den mest naturlige base. Selv i os, altså kompetente fædre, der synes, at vi skal måske godt kunne få en delordning, altså en 50-50, så er der et eller andet naturligt, vi tænker, vil der være moren? Jeg tror, det bliver bedst, hvis moren tager dem. Og, altså, ja. Stadigvæk.
Mm. Ja.
Hvordan kan man, altså, kan man forklare det? Altså sådan, er det simpelthen bare helt traditionelt historisk forankret? At vi har den der, jeg vil ikke, du kalder det retfærdighedsmotiv også. Altså det der med, at man tænker, jamen det er måske mest retfærdigt, du får dem. Du har trods alt født dem, eller det er også måske mest synd for dig.
Eller børnene er mere tilknyttet til moren, end de er til, til den anden forældre, ikke? Altså, børn er selvfølgelig knyttet til begge forældre i sådan under normale omstændigheder, men altså meget ofte er det jo måske, at der er sådan en stærkere tilknytning til mor, end der er til far, fordi mor har jo trods alt et forspring i og med, ikke kun graviditet, barselsorlov, men altså barselsorlov, som langt de fleste kvinder jo tager, ikke?
Jamen, jeg tror, at små børn er mere knyttet. Ja, det kan jeg da sige, mine egne små børn. Altså, min ekskone sagde altid, du interesserer dig kun eller først for dem, når de er 5, og de kan spille fodbold. Ja. Det er selvfølgelig,
men du kan jo prøve at se på, hver gang barnet falder, hvem er det søger hen til.
Eller hvis de er meget kede af det, så vil de helst stå til mor. Ja. Og det er jo ikke, fordi man ikke gør det godt, men sådan er det bare. Nej.
Men hvis vi skal kigge på de her delordninger, og det her, der er, altså, de er... Er der, det er blevet mere normal praksis, det kan vi jo godt blive enige om.
Det kan vi godt sige.
Og forventer du som forsker sådan over de næste par år, at der vil det blive det, der er den mest gængse model for skilsmissebørn? Hvad tænker du om det?
Det kan godt være, at det stiger lidt mere. Altså, men jeg tror ikke, det sådan ender med, at alle får delordninger. Fordi jeg tror også, blandt de her skilsmisseforældre, der er mange, der synes, at det er bedst for børnene at have en fast base.
Mm. Og det er der jo også nogen i sagkundskaben, der påstår eller mener, ikke? Psykologer og så videre, der siger, at det er meget fint alt sammen, men det er bedst for barnet at have et hjem.
Ja, det er der nogen, der siger.
Hvad siger du?
Jamen, jeg siger, altså, jeg er meget på linje med Bente Boserup, der taler om, at vi må altså sådan gå ind og se på, hvordan ser forældre samarbejde ud? Hvordan er de psykoemotionelle ressourcer i familien, ikke? Hvordan er det med det? Altså, hvordan bor forældrene sådan i en fornuftig afstand af hinanden, så det kan lade sig gøre rent praktisk?
Og hvis alle de forudsætninger...
Og så er der jo nogle individuelle forhold, der også handler om barnets robusthed osv.
Mm. Mm. Og hvis alle de forudsætninger så er til stede,
så kan det fungere godt, tror jeg.
Så er, er det så det bedste?
Ja, det ved jeg ikke, men så kan det fungere godt for børnene.
Mm.
Altså, jeg synes, det er... Altså, jeg synes i virkeligheden, det er rigtig svært at sige, om den ene ordning er bedre end den anden, fordi at det nok er noget andet end det der omfang, det handler om. Altså, det handler jo om, hvordan relationerne er. Det handler om det kvalitative, indholdsmæssige, ikke? Hvordan er vores relationer til hinanden? Mere end det handler om, om det er en 10-4 eller en 7-7 ordning.
Mm. Det er derfor, jeg spørger til det der retfærdighedsfølelsen, fordi det er ligesom om, at vi måske i nogle bestemte segmenter er meget optaget af deleordningen. Det skal være retfærdigt, det skal være lige over og hensyn til børnene, som vi allerede har snakket om.
Og børnene er også optaget af retfærdighed.
Ja, men dybest set burde vi meget mere individuelt sige, det barn har måske bedst at være hos mig. Altså, jeg hører også om ordninger, hvor man jo er hos hinanden 14 dage og sådan noget. Altså, det der med, at altså, det er ligesom om, at der opstår hele tiden myter om, hvad det bedste er i den her branche, ikke?
Mm. Jeg tror bare, at vi skal kigge på børnene og på os selv, ikke mindst, at se, hvad er vores motiver, hvordan har vi det med hinanden, se på vores børn, hvad vil egentlig være bedst for dem, lytte lidt til det, i stedet for at hive de retfærdighedsmotiver frem.
Men det er...
altså, jeg tror, det er super vigtigt at være sensitiv over for de her børns behov. Altså, det man også ser, for eksempel, det er enormt udbredt i 11 års, eller der midt i barndommen, men altså, når man kommer op i teenagealderen, så er der rigtig mange unge mennesker, der synes, det er meget træls med en deleordning, fordi der kommer andre konkurrerende ting ind. Og der tror jeg, man skal være large som forældre og sige, jamen, okay, så får du fast base i stedet, hvis det kan give dig mere ro på i hverdagen.
Mm. Ja. Ja, men det er også med det der deleordninger, man bliver jo altså helt forvirret af overhovedet. Altså, jeg har 3 deleordninger, ikke? Altså, jeg er på vej med 3. Altså... Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal...
Maj ser lidt bekymret ud, kan jeg godt sige til lytterne.
Jeg er
fuldstændig
overvældet, jeg tabte under munden her.
Maj Heide også, som altså er vores forsker i studiet. Har du selv deleordninger egentlig?
Nej, jeg lever i en kernefamilie.
Og det er godt.
På 27 år, ja.
Men er det ikke rigtigt? Nu har jeg en lille dreng, der bliver et år her. Altså nu bliver det her program sendt, så er han så blevet et år, når vi sender det her program, fordi vi får produceret det. Altså, der er det jo sådan, der vil moren jo gerne have, at jeg tager ham rigtig, rigtig meget. Og der har jeg sagt, jamen det her kan jeg faktisk ikke rumme, fordi jeg har så mange andre børn. Men er det ikke rigtigt med meget små børn? De skal have et fast tilknytningssted. Altså, de skal ligesom være hos... Den ene.
Det er der rigtig mange psykologer, der vil sige ja til.
Ja.
Ja.
Ja, det er meget fedt, at vi lige begynder at sagsbehandle mig her, ikke?
Jo.
Men det, altså, og det kan jeg også huske fra statsforvaltningen, altså med nogle andre små børn, jeg også. Altså, jeg er sådan en, der bliver skilt, mens børn er små, ikke? Altså, så får man simpelthen at vide, prøv at høre, børnene skal have et fast tilholdssted. Men det er lidt, altså det går, derfor kan man sige, at den der deleordning, det går jo ikke, altså det går jo ikke, altså man kan jo ikke, altså det er jo til store børn, ikke, deleordninger.
Det er nok bedre til de store børn, altså de større børn, der kommer op omkring skolealderen, ikke?
Jo, men jeg skal sgu kunne hjælpe med i en moderne tid, sidde næsten og undskylde, at jeg ikke synes, at jeg skal tage mit barn mere end en dag om ugen. Altså, det er jo helt næsten forfærdeligt at sige, at jamen, jeg tror ikke, at jeg skal tage ham mere end en dag om ugen til overnatning.
Mm.
At det lyder som om, jeg kan lyst, men det er ikke en god idé. Vel?
Altså, en dag om ugen er jo heller, altså det vil jeg sige, i forhold, nu er jeg ikke psykolog, det skal jeg skynde mig at sige, men i forhold til den aldersgruppe der er en dag om ugen jo ikke sådan specielt lidt, vil jeg sige. Altså, det tror jeg, hvis du sådan kigger ud over en...
Nej, det er det, jeg mener. Ja. Altså, så man
du er okay, René.
Du er okay. Det er okay med dig.
Ja. Ja, tak for den opbakning. Men, jeg kan bare mærke, at altså, forældreskabet... Altså, det er fordi, mit ældste barn er 21, så jeg har prøvet det her før. Da jeg første gang blev skilt, der var det bare sådan en vanvittig weekend. Altså, der lå det bare i kortene, og det er så 20 år siden, ikke?
Ja.
Og nu bliver jeg så skilt igen med et barn, der er lille. Altså, for tredje gang, ikke? Og så kan vi så se, at der er det ligesom om, det er lige før, vi skal have en deleordning, ikke? Så der er noget, der har rykket sig over år, hvor jeg jo simpelthen som far ikke tør at sige...
Ja. Du kan mærke, kulturen for ordninger har ændret
sig. Ligesom, altså, hvis jeg sagde ja til alle de deleordninger, jeg skulle have, så kunne jeg ikke lave andet end at have børn.
Nej.
Og det er jeg ikke sikker på, at særlig gavnligt for mine børn.
Nej.
Fordi jeg er også en løve, der går rundt og gerne vil lidt ud en gang imellem. Og der handler ikke om kun at drikke bajer, men også lige at have tid til at arbejde og lave noget andet end bare at være sammen med mine børn.
Mm.
Men det må man jo ikke sige jo.
Nej, men det kan jo være, at måske om 3-4 år, at du vil synes, det vil være en god ordning.
Ja,
men... lille barn er blevet lidt større.
Ja, det er det, jeg mener. Men, ja. Men det er ligesom om, at... og det her, det nu, jeg kan selv byde ind, også dig. Altså, det er bare fordi, jeg tænker, at det er lidt som om, at den moderne mor også synes, den moderne far skulle tage at komme lidt mere ind. Men det er jo ikke godt for barnet, at det bliver helt delt hele tiden, vel? Altså, jeg sidder ikke kun og snakker om mig selv. Det er bare det der med de der strukturer, der ændrer sig i samfundet.
Mm. At der er jo nogle nye normer, der træder i kraft, og nogle forventninger og bedre forventningspres.
De moderne, møder, ikke?
Men hvad er de nye normer egentlig nu? Fordi det er jeg da helt klart som delemor og alt muligt andet. Altså, en lille smule i tvivl om, faktisk.
Godt, vi tager statistikken frem igen.
Ja, kom med
den. Så siger vi, at... altså, det mest udbredte er stadigvæk, at barnet har fast base et sted.
Ja.
Men det er klart, at over årene, så er der sådan sket et skub i retning af, at samværsordningerne er blevet mere omfattende. Mm. Altså igen, når vi går tilbage til den der historie fra søndag eftermiddag, eller man så sin far måske overnatte en gang hver tredje uge eller sådan noget,
ja.
Så er det noget helt andet dag. Men det er altså, det vi også samtidig kan se, det er, at der sker en udvikling på det her område. Ikke? Altså på ganske få år, at der er... Er det stedet en fjerdedel af skilsmissebørnene, der har noget, der ligner en del ordning. Mm.
Og vilkårene har jo også ændret sig for børnene, fordi jeg kan da huske, da jeg var... Altså, der var vel færre, der blev skilt i 70'erne, end der er i dag, ikke?
Jo.
Så det er jo også blevet mere normalt at være skilsmissebarn.
Ja.
Altså, så skilsmissebørn kan jo også dele deres deleoplevelser og deres... kan du også nogle gange ikke huske, hvor dine fodboldsko er henne? Med andre.
Fodboldstøvler hedder
altså. Undskyld, fodboldstøvler,
ja.
Tak. altså, som man som skilsmissebarn i dag jo også oplever en...
Større accept.
Større accept og normalitet, omkring det liv, man nu lever.
Ja, ja.
Så man kan sige, jeg har glemt de der støvler hos min far, men jeg kan ikke spille fodbold i dag. Og så siger, forstår de andre børn godt det, og så er det sådan.
Jo, men vi lever jo en eller anden form for skilsmissekultur, ikke? Altså, der var lige en kollega her forleden dag, der gjorde mig opmærksom på, jamen, hvor andre steder i verden end i Danmark, kan du se, at man har institutionaliseret det på den måde, at man har et skilsmissetog, for eksempel. Mm. Eller man laver skilsmissebørnegrupper, ikke?
Mm.
Det tror jeg, der er mange steder, man gør.
Det gør man på folkeskolen.
Ja. Eller man ude på skolerne, den havde jeg nemlig ikke hørt før. Man har sådan nogle skilsmissebagagerum ude på skolerne, hvor børnene kan sætte deres... Altså, når de skifter...
Man kan sætte
man kan sætte sine tasker, så de ikke skal ligge og flyde over det hele. Og det er jo... Altså, det er på en anden måde ret dansk,
men måske skal man også skilsmisse karate med sine børn, eller sådan noget. Altså, du ved, det er der, det ender.
Mm.
Ja, men det er også fordi, at nu er vi jo nået deroppe, hvor det er mere normalt at blive skilt, end at blive sammen. Altså, skilsmisseprocenten er på den uheldige side af de 50, ikke?
Ja. Men samtidig har vi jo også talt om, at det også er tabuiseret, ikke? Altså, at der er også, folk har også stadigvæk svært ved at tale om det. Altså, og når vi søger deltagere på Facebook, så kommer der bare ikke lige så mange, der er ikke lige så mange, der melder sig, som når vi skal tale om skal ud, eller hvorfor børn ikke vil gå i bad.
Jamen, det er fordi deleordningerne, det er det der med at være stedmor og stedfar, og en del af en deleordning og deleforældre og sådan noget. Det er svært.
Altså. Ja, og det er måske stadigvæk noget, man tænker er privat for privat.
Ja.
Eller det er der, hvor man ikke er perfekt, eller hvad det nu er.
Nu slutter vi lige lidt her til sidst, men jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes altså, jeg er jo faktisk lidt, selvom jeg har været igennem lidt af hvert med børn og skilsmisser, så synes jeg faktisk, at det er meget smukt at blive sammen. Og jeg vil ønske, at vi var lidt bedre til det. Jeg synes simpelthen, folk bliver skilt alt for let. Det synes jeg.
For let?
For let.
Nå, for let.
Det er simpelthen for let.
Ja.
Nå, så fungerer det ikke lige med den her sammenbragte familie. Nå, der er kun 2 minutter tilbage. Okay, nu skal jeg lige have en stor tale. så fungerer det ikke med den sammenbragte familie. Jeg kan mærke, at jeg er ikke så god. Min stedmorfunktion er ikke så god, eller min sted. Altså, alt det der, og så skal vi bare skille, så er det deleordning. Jeg synes, det er synd for vores børn, at
det er nu ikke helt, det er nu ikke helt min oplevelse, ikke, af folk.
Jeg synes også, det skilsmæssetal er højt, og det er måske også for højt. Men jeg har aldrig nogensinde hørt, altså i hvert fald kun sjældent, altså hørt om skilsmisse, der ikke var velbegrundet. Altså, når folk sætter sig ned, jeg har talt med rigtig mange skilsmisseforældre, men de fortæller mig om, hvorfor de går fra hinanden, så kan jeg egentlig godt forstå det. Det er meget, meget sjældent, hvor jeg tænker, de kunne måske godt lige have givet den chance til. Så der er sådan en forskel på det der, på det statistiske niveau er der rigtig mange, og vi synes, det er for meget. Men når man sådan kommer ned i den enkelte menneskes hverdagshistorie, så kan man egentlig godt forstå,
Jeg har visse dele af især den kreative klasse, mistænkt for simpelthen synes, at det er meget hyggeligt at være børnefri hver anden uge, fordi så passer det lidt bedre til karrierekravene.
Det var så en hypotese til mit forskningsprojekt.
Tak. Tusind tak, Maj, fordi du havde lyst til at være med og komme med mange gode inputs og indsigter, og så slemt var hosten der heller, ikke?
Nej, det gik mig.
Og tak, René, for at dele ud så rigt af dit... af dine erfaringer, personlige erfaringer, og der er jo ikke nogen enkle svar på det her, kan man sige, andet end at delordningerne er kommet for at blive, og det er forældreintra også. Så vi høres ved næste gang.
Ja, og det var Christine Vinderskov, der sagde det. Og man kan jo finde os på podcast og forældreintra og sådan noget, og så siger vi også tak til teknik og produktion Mikkel Elsgaard.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.